слухаєте Радіо Свобода. Один з наших слухачів запитався у Вінцука Вячоркі, чи не уживає ён псевдонім. Про беларускія національныя формы імя Валянцін ды іншых імёнаў гаворка ў сённяшняй лекцыі.
Вітаю, шановне спадарства. Пільны і крытычны слухач Радыё Свабода, які гаворыць добраю беларускаю моваю, з выдатным вымаўленнем, але хаваецца пад псеўданімам «Нарачанскі селянін», задаў цэлую нізкую пытанняў і мне. Чаканае пытанне пра імя Вінцук, якім я завуся.
Вінцук гэта чи мянушка, чи гэта нейкае гэта сакрэтнае імя, якое ў літаратуры бывае. Ну, так вось, нейкага тут деда у нас Вінцуком звалі, але ў пашпарце ён быў, здаецца, Вінцэнт.
Не, імя Вінцук мне ніякі не псеўданім. Паводле пашпарту я Валянцін, але гэтае лацінскае спаходжанне імя мае традыцыйныя беларускія нацыянальныя формы Валенты, Валент, Валянцей, Валянцюк, а таксама і Вінцук. Калі майго ўласнага сведчання не даволі, то спашлюся на аўтарытэт выдатнага беларускага славіста і дыялектоляга Вячаслава Вярэніча. Ён у прафесійным навуковым часопісе «Беларуская лінгвістыка» у 77 годзе пісаў.
На Беларусі кананічныя формы «Валенты» і «Вінцэнты» часцей за ўсё супадалі ў адной гутарковай форме – «Вінцук».
Правда, згадаў Вярэніч гэта ў сувязі з паходжаннем праклёну «каб цябе ванцак забіў». Але пра значэнне праклёну распавяду іншым разам у адпаведнай тэме. Цяперака ж мне рупіць ізноў звярнуцца да праблемы беларускіх нацыянальных формаў імёнаў. Ці сапраўды імя Вінцук усяго толькі гутарковая, як бы няпоўная форма ад так званых афіцыйных імёнаў Валенты ці Валянцін ды Вінцэнты ці згаданы нарачанскім селянінам Вінцэнт?
Счастливый момент, я играл раз на дубце небосшик Винцент. О нем он спокойно, спокойно дышал, и месячик ясный на нас позирал.
Нагадаю, бальшыня наших цяперашніх хрістіянскіх імёнаў іншамоўнага, габрэйскага, грэцкага, лацінскага паходжання. Яны прыходзілі ў беларускую мову рознымі шляхамі, але ўсе адаптаваліся да беларускага вымаўлення, абрасталі ўласна беларускімі суфіксамі, даставалі непаўторна беларускімі. Яшчэ ў даўнейшай нашай мове ані не было проціпастаўлення імёнаў так званых поўных ці кананічных ды простанародных. Людзей знатнага роду маглі зваць, напрыклад, так. Намеснік Смаленскі і кашталян Віленскі Сенька Гедыголдавіч. Гэта той самы, што вёз з Ватыкану каралеўскую карону Вітаўту. Сенька ад Сімяон, Сымон, або Гальшка Астроская, няшчасная сірата з князькага роду Астроскіх. Гальшка ад Альжбеты ці Лізаветы. На фоне нашай шматканфесійнасці ды статутнай дэмакратыі не было культу стандартызаваных так званых поўных царкоўных імёнаў. Беларуская традыцыя наймення людзей была блізкая да скандынаўскай, ангельскай ці харвацкай і моцна рознілася ад расейскай. У Расеі ж, дзе праваслаўная царква выконвала адміністрацыйныя функцыі, так званыя кананічныя імёны царквы замацаваліся як абавязкова афіцыйныя. Расейцы ў пашпарце будуць Семён і Елізавета, а Сеня ці Ліза яны могуць быць толькі дома і для сяброў. У беларускай і расейскай традыцыях паняцце памяншальных формаў імёнаў рознілася кардынальна. Шматлікія беларускія формы ўтвараліся і ў даўніну, і ў дыялектнай мове пры дапамозе суфіксаў. Вацлаў Ластоўскі, які першы пачаў даследаваць наш іменнік, паспрабаваў вызначыць узростава-статусную іерархію суфіксальных форм.
Маткі дзяцям падбіраюць песлівыя імёны. Гэтак Антон будзе Антік, Юры – Юрцік, Міхайла – Місь, Міхцік, Гаўра – Гаўрык і гэтак далей. Калі ж хлапца апранулі ў порткі, ён ужо работнік, дык і імя яго дзелавое – Пятрук, Антук, Юрка і гэтак далей. Але вось хлапец падрос, і самі сабой замяняюцца антукі ў антоляў, петрукі ў петрасёў, юркі ў юрасёў. Урэшце прыходзіць пераход з рабяцкага стану ды ў мужскую славу. Тут уже и сам Бог судил Игнасию, Мисю, Аркасию, Кастусю пераутвориться у Игната, Михайлу, Аркада, Кастуша и так далее.
Так писал Ластовский у 23-м годе. И уже тогда он бедовал, что иерархия не сберегается. Зрешты, певно, такая схема и не была всюди існая, а хутчэй додуманная Ластовским. Скажем, имены на «Ук-Юг». Ластовский лічив їх знаком пастузкага стану. Але нездарма ж немало наших адраджэнцаў пачатку 20-го стагоддзя свядома карысталіся формамі імёнаў на «Ук». Адзін з пачынальнікаў беларускага палітычнага руху і нашаніўства Вацлаў Івановскі прыбраў сабе псевданім «Вацюк Троіца». Купала пэўны час пісаўся «Янук». І Дуніна Марцінкевіча, публікуючы творы гэтага выдатнага беларуса 19-го стагоддзя, нашаніўцы называлі «Вінцуком», каб ён не атаясамляўся з іншымі народамі, напрыклад, палякамі. А паэт Паўлюк Трус, памятаеце? Наш сучаснік Сяржук Сокалаў-Воюш. Усе сталыя, а галоўныя свядомыя сваёй беларускай місіі людзі. То бальшыня беларускіх нацыянальных формаў імёнаў ніякія не гутарковыя і не памяншальныя, а самадастатковыя. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.